Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Raskol, najskuplja pravoslavna reč, opet se sašaptava između Svete Gore i Kijevske lavre, između Carigrada i Moskve, Vizantije i Trećeg Rima. Vaselinski patrijarh poništio je tri veka stari akt o stavljanju Kijevske mitropolije pod jurisdikciju Moskovske patrijaršije. Tako je pokrenuo proceduru davanja Kijevu Tomosa ukaza o autokefalnosti. Za rusku pravoslavnu crkvu to je čin nasilja nad drevnim pravoslavnim poretkom, rušenje kanona usmereno na slabljenje Moskovske patrijaršije, a inspirisano političkim interesima i ambicijama patrijarha Vartolomeja. Carigradski patrijarh, međutim, tvrdi da se rukovodi istorijskim razlozima, kanonskim pravom i bolnim stanjem u današnjoj Ukrajini koje ruska pravoslavna crkva nije uspjela da reši. Trezveni pogled ne može da isključi ni geopolitičke interese, lične sujete i dugotinjajući sukob takozvane jelinske i slovenske struje u pravoslavnoj zajednici. U svakom slučaju, pokrenuta su krupna pitanja pravoslavne veseljenja i uzman čitav pravoslavni svet sa teško sagledivim posljedicama kojih neće biti pošteđena ni jedna crkva, pa ni vernici. Kakva je perspektiva ovog spora i kako će se on odraziti na ovdašnje vernike i crkvu, za rečeno i prećutano danas govore Dalibor Đukić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, Darko Đogo, profesor Bogoslovskog fakulteta u Foči i teolog i verski analitičar Draško Đenović. Dobar dan svima i hvala vam što govorite za Radio Beograd. Ja sam Radovan Pantović, domaćin današnje emisije i evo možda najprije da uključimo gospodina Darka Đoga koji se nalazi u Foči na našoj telefonskoj vezi. Dobar dan gospodine Đogo, nadam se da se dobro čujemo.
Dobro se čujemo, dobar dan i pomaže Bog svim slušalicima Radio Beograda, drugog programa.
Hvala i vama što učestvujete u našoj emisiji. Evo možda i za vas prvo pitanje. Ruska pravoslavna crkva je pre dva dana donela odluku o prekidu svih odnosa sa Vaseljenskom patrijaršijom. Za poznavaoce prilika, verujem i za vas, ovo nije iznenađenje. Šta se u stvari dešavalo u prethodnih nekoliko mjeseci na relaciji Moskva-Carigrada?
Pa možda bi bilo najbolje da započnemo sa nekim, da kažem, izgleda neformalnim dogovorom koji je postao pre nekoliko godina, da u stvari jedan projekat, veliki projekat Vaseljenske patrijaršije koji je na kraju realizovan kao kritski sabor, a to je sve pravoslavni sabor, dobije podršku i Moskovske patrijaršije, izgleda postao neki neformalni dogovor, tako je nekoliko puta posvjedočeno od kredibilnih svjedoka, dok sa druge strane, Vaseljenska patrijaršija je priznavala bez ikakvog spora autoritet i vlast crkvenu jurisdikciju Ruske pravoslavne crkve u Ukrajini. Kao što znate, do realizacije, to je do učešća Moskovske patrijaršije na tom sve pravoslavnom sabranju nije došlo. U međuvremenu su se i geopolitičke okolnosti bitno promijenile. Kao što vidite, živimo u tom ponovnom hladnom ratu ili nekoj eskalaciji sukoba na relaciji Moskva i glavnom zapada, međunarodna zajednica. I onda imamo zapravo činjenicu da od nekog najskorijeg vremena ukrajinske političke vlasti, naravno uglavnom radi svog političkog interesa, aktiviraju kontakte sa Carigradskom patrijaršijom, ona prihvata te kontakte i otprilike situacija manje više protokolarno trajala sve negdje do praktično ljeta ove godine, kada se u stvari vidjelo da će Carigradska patrijaršija preduzeti i određene konkretne mjere koje je preduzela i ponašati se tako da zapravo kao da je Ukrajina njena kanonska jurisdikcija. Tog momenta je bilo sasvim očekivano da će Ruska pravoslavna crkva reagovati crkveno-diplomatski prilično oštro i imamo zapravo jednu situaciju koju imamo danas, s tim što moram da priznam da kao neko ko je bio često u Ukrajini, bio i angažovan, da kažem, u nastavi na Kijevskoj duhovnoj akademiji i hajde da kažem, poznavao na neki način situaciju i pratim i danas situaciju i to moram reći sa obje uslovno rečeno strane unutar same Ukrajine. Moram priznati da neki potezi kao što je nedavno priznavanje Filareta Denisenka i Makarija Maletića za kanonske episkope niko nije mogao očekivati, baš niko. Zapravo to je jedan potpunosti onako, kako da kažem, vrlo iznenađujući i čini se prilično nediplomatičan i provokativan akt koji niko nije mogao da očekivati.
Podsjetimo, ta dva patrijarha su u stvari predvodnici dve do skoro nekanonske crkve, ja mislim još uvijek su nekanonske, ukrajinske pravoslavne crkve, koja priznaje kijevski patrijarhat i ukrajinske autokefalne pravoslavne crkve. U Ukrajini također deluje i ukrajinska pravoslavna crkva koja priznaje moskovski patrijarhat i ona je u stvari jedina kanonska crkva prema stanovištu Moskve. Međutim, evo, vi ste pomenuli taj Kritski sabor koji je održan tačno pre dve godine. Zanimljivo je da je na njegovom dnevnom redu između ostalog trebalo da se rasprave i o proceduri za davanje ili sticanje autokefalnosti. Međutim, mislim da je ta rasprava izbegnuta zbog mira u kući. Znači, očito je bilo nesuglasica. Evo, možda trenutak da uključimo gospodina Dalibora, profesora crkvenog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu. Zašto se o proceduri nije raspravljalo na vreme? Jer očito je ovdje najveći problem u proceduri.
Da, najprije dobar dan vama i vašim slušalcima. Pa istina je da procedura sticanja autokefalnosti u pravoslavnoj crkvi nije regulisana nekim opšte prihvaćenim propisom ili aktom svih pravoslavnih crkava. Razlog za to je na prvom mjestu da mi nismo održali Vaseljanski sabor, pravi Vaseljanski sabor, dakle od 8. veka. I posljednjih skoro bezmalo 100 godina mi se pripremamo da održimo taj Vaseljanski sabor, to jest pravoslavna crkva i sve autokefalne pravoslavne crkve su na neki način barem učestvovale u tim pripremama. Tekst o načinu sticanja autokefalnosti je bio skoro prihvaćen, on je bio pripremljen u potpunosti. Razmimoilaženje je bilo oko načina potpisivanja tonusa, to jest akta kojim se autokefalnost dodeljuje određenoj crkvenoj strukturi. Nažalost, samo zbog tog detalja taj tekst nije došao pred sabor, a i da je došao, obzirom da nisu učestvovale sve pravoslavne crkve, pitanje je da li bi danas uopšte obavezivao Vaseljanskog patrijarha, pošto smo vidjeli da je on sam već, da kažemo, neke od odluka tog Kritskog sabora prekršio, to jest doneta je ta odluka o priznavanju drugog braka sveštenika, to jest da sveštenici mogu stupiti u brak kao već klirici. To je, dakle, ono što na Kritskom saboru nije tada usaglašeno, kao i njegovo mešanje u ukrajinsko crkveno pitanje, gdje opet postoji taj dogovor koji su potvrdile obe strane. Dakle, o njemu se govori i od strane Ruske crkve, pa i sam Fanar, dakle, potvrđuje da je postojao neformalni dogovor, ako se Ruska crkva pojavi na saboru, na Kritu, da se u tom slučaju Vaseljanski patrijarh neće mešati ukrajinsko crkveno pitanje.
Ruska crkva se nije pojavila?
Nažalost, da. To je nešto što zavređuje sve pravoslavnu osudu, dakle, nije sporno. Dakle, Ruska pravoslavna crkva imala prilike da iznese sve svoje argumente, imala je prilike da ospori sve što je mogla da ospori. Trebalo je posle toliko vekova barem pokazati jedinstvo, pojaviti se, doći, pa u krajnjoj liniji i na tu na licu mjesta, ako već ranije nisu iznijeli argumente ili svoje stavove, iznijeti ih tu na licu mjesta, prosto da pokažemo da ipak jesmo jedna crkva i da možemo da se okupimo kada je to neophodno. Oni jesu na taj način povredili aspiracije Vaseljanskog patrijarha da on bude taj prvi među pravoslavnima, da on može da sazove Vaseljanski sabor, da može da ga održi, da može da predsjedava njime. Dakle, na neki način jesu povrijedili taj neki njegov autoritet u pravoslavlju, ali sada im se to kao bumerang vraća upravo s ovim dešavanjima u Ukrajini, da se Vaseljanski sad tom novom teorijom kojom pokušava da se stavi kao ne primus inter pares, nego primus sine paribus u pravoslavnoj crkvi, dakle, gdje on sad odjednom proglašava sebi pravo da zalazi u tuđe jurisdikcije bez saglasnosti ostalih crkava i da rešava sporove koji se tu pojavljuju. Dakle, odjednom on se u stvari sad vraća još jači nego što bi bio da primjer da je taj sabor bio održan. Ali eto, jeste, dakle, zaista da je taj dokument donet i da su svi stali iza njega, danas ukrajinska pravo, ovo što se dešava u Ukrajini ne bi moglo da se desi, jer tomus autokefalnosti ne bi mogao biti donet bez saglasnosti svih autokefalnih crkva, uključujući i Rusku.
Gospodine Đenoviću, vi ste verski analitičar i teolog. Često je upotrebi ova sintagma primus inter parus ili prvi među jednakima. Šta ona u stvari znači? Šta primat Vasilijanske patrijarške u pravoslavnom svetu predstavlja?
To samo znači da je on prvi među jednakima, ali ne da je glavni. On nije papa. Često čini mi se bar da Vartolomej pokušava da bude maltene kao papa u pravoslavlju, međutim pravoslavna crkva nema vrhovnog patrijarha, da tako kažem, i samim tim Vartolomej jeste prvi među jednakima, što znači da je on jednako ostalima, jedino što predstavlja pravoslavnu crkvu u svetu. Sa druge strane, moramo biti svesni da mu turska država, a on stoluje u Turskoj i turski državljanin, njemu ne priznaje to, da tako kažem, taj položaj, ne priznaje da je vasiljenski patrijarh. Tu jeste problem što on ipak bi morao da dobije saglasnost ostalih pravoslavnih crkava za takve stvari, a samim tim da je sad, da su pustio u ovu priču, koja je više politička nego teološka, vezana za Ukrajinu, da jednostavno će morati da se vjerojatno neke posljedice vremenom saniraju.
Ja bih ponovo pozvao gospodina Đoga. Vi ste na vezi i slušali ste izlaganje naših ovdašnjih gostiju u studiju. Kako vi tumačite ovaj primat Vasiljanske patrijaršije i kolika je njegova praktična, odnosno pragmatična vrednost, koliko on može da deluje u pravoslavnom svetu?
Pa vidite, da. Pa vidite, znate kako, taj uslovno rečeno primat je očigledno, da kažem, i glavni razlog ili jedan bar od glavnih razloga zašto uopšte Carigrad se ponaša na način na koji se ponaša. Ono pravilo koje, nažalost, je pravilo iz državnog prava da moć koja se ne projavi, ne pokaže, nije moć, očigledno da je prilike uslov, nažalost, došlo i do crkvenog života. Ono što je zapravo godinama ili vjekovima bilo jedna vrsta samorazumijevanja pravoslavne crkve, to je bilo načelo sabornosti koje kaže da zapravo u pravoslavnoj crkvi, jednoj pomisnoj pravoslavnoj crkvi, svi su episkopi jednaki, a patrijarh je onaj koji je prvi među jednakima, to je predsjedava svetim arhijerejskim saborom, pa na neki način u porodici pomisnih pravoslavnih crkava Vasiljanski patrijarh i Carigradski patrijarh je onaj koji predsjedava sabranjem, ali nema, bar je tako vjekovima bilo eksplicitno doživljeno i vjerovalo su pravoslavnoj crkvi, nema ni jednu, da kažem, eksteritorijalnu mogućnost da reaguje ili da se ponaša kao jedini gospodar, da kažem, situacije. Sad, ono što se očigledno dešava, to su dvije potpuno različite interpretacije. S jedne strane, ogroman dio vasinskog pravoslavlja, Vučić mislim i najveći dio Srpske pravoslavne crkve, i dalje doživljava funkciju Vasiljanskog patrijarhata kao onoga koji je koordinator ili neko ko je tu da koordiniše veze između pravoslavnih crkava, ne nekoga ko ima eksplicitnu moć da na sopstvenu inicijativu i u konsultaciji samo sa Carigradskim episkopatom donosi odluke.
Izvinite, a na kako je, na čemu Ruska pravoslavna crkva gradi svoj autoritet? Ona također ima neku vrstu ugleda u pravoslavnom svetu, pretpostavljam pre svega zbog...
Tako je. Pa, očigledno, i to je stvarno tužno i prežalostno da u stvari u tim igricama predstava, igricama moći, da postoje neka dva skupa autoriteta, da s jedne strane Carigrad se bazira na istoriju i na ovlaštenja koja je kao nekada moćna katedra drugog Rima, Konstantinopolja, imala kroz istoriju, a sa druge strane Moskva se uglavnom bazira na geopolitičku moć, na nuklearni arsenal, na demografiju, na milione vjernika, na bogatstvo, na silu, i onda imate zapravo jedno nerazumijevanje i jednu potrebu Moskve da na neki način redefiniše izgled pravoslavnog svijeta i da za sebe izbori neko mjesto koje smatra da zaslužuje, i Carigrad koji se grčevito drži, brani i ne bira saveznike ni na geopolitičkom planu, ni na unutar crkvenom planu, da zapravo ono što doživljava kao svoje istorijske privilegije zadrži. Ja moram samo da kažem i samo sekundu vraćam na pitanje Kritskog sabora. Slažem se svakako da je jedno sabranje, i to ne samo kao jedan incident koji se spremao 100 godina, pa i on na kraju mi uspio da se završi, da je neophodan. Zapravo, vrlo je nezamislivo da imate sabornost kao jedan teorijski princip koji nema ni jedan konkretnu instituciju. Vi nemate sabranje pravoslavnih pomisnih crkava, to je predstavljena koje bi bilo recimo svakih 10 ili 20 godina. Tako da u stvari sabornost o kojoj pričamo više neki oblik crkvenog konfederalizma nego što je nešto što zapravo stvarno i realno ima način kako se ostvaruje. Da imamo mogućnost da recimo 10 ili 5 godina svi pratili pomisnih crkava sjedno za jedan nađu se i sva otvorena pitanja donesu i pretresu i teološka i kanonska i praktična i jurisdikcijska, mi ne bismo bili u situaciji koje danas imamo. Ali očigledno je da su pravoslavne crkve žive u nekoj vrsti autarkije gdje su svi samodobni i smatraju da eto sve je dobro onako, nek se ništa ne dešava i nek se postoji u toj teorijskoj sabornosti, a očigledno da ćemo neki oblik međusobnog koordinisanja, međusobnog uvažavanja, međusobnog organskog srastanja morati da nađemo u budućnosti. Inače, problemi koje trenutno imamo zaista će dovesti do nekih nesagledivih posljedica po sam način funkcionisanja pravoslavnih crkava.
Evo, možda trenutak da uključimo gospodina Đukića, odnosno profesora Dalibora Đukića u razgovor. Evo, ovdje su praktično suočena dva principa. Jedan je princip sabornosti, a drugi je, evo, možemo tako reći, princip primata Vaseljenske patrijaršije. Da li su oni kanonizovani? Da li su ti principi imaju i neko pokriće u crkvenom pravu?
Kako ne, princip sabornosti je jedna od osnovnih karakteristika crkve. Dakle, crkva postoji kao saborna ustanova. Crkva bez sabornosti, mislim da to baš profesor Dimšo Perić u njegovom udžbeniku kaže, crkva bez sabornosti ne bi bila crkva. Dakle, prosto činjenica je ovo što je otac Darko sad spomenuo, da postoji kriza u sve pravoslavnoj sabornosti, dakle da mi zaista jako dugo nismo uspjeli da uradimo nešto više od eto tog nekog kritskog krnjeg sabora, nažalost, tako kako je ispalo. I naravno sabornost ima utemeljenje u kanonskom pravu. Kada je reč o ne bih nazvao primatu, dakle to je prvenstvo časti. Prosto Carigradski patrijarh uživa prvenstvo časti u pravoslavnoj crkvi. Sad je samo pitanje da li ćete primijeniti maksimalistički ili minimalistički pristup terminu prvenstvo časti. Dakle, Grci, fanarioti, da ih tako ne zovemo, predstavnici fanara, jeli, iako reč fanariot ima negativno značenje u slovenskim jezicima, pokušavaju da tom terminu prvenstva časti i privilegija koje uživa Carigradski tron kao prvi među pravoslavnima, pridaju jedno značenje koje bi skoro pa dotaklo se nekog primata u Rimokatoličkoj crkvi, ali ne u toj meri. Možda neka light verzija, ajde da se tako izrazim, papskog primata. Dakle, to bi bila ta eksteritorijalna jurisdikcija Carigradskog patrijarha. Dakle, da on, ono što smo malo prespomenuli, može sa svojim sinodom donositi odluke diljem pravoslavne crkve, je li tako? Naravno, ima on tu istorijskog utemeljenja. Sve pravoslavne crkve su svoju autokefalnost stekle odlukama, tonosima carigradskih patrijaraha i sinoda koji su uz njih. Isti taj carigradski patrijarh je i crkvama poput Poljske, Čeških i Slovačkih zemalja, koje nisu bile pod njegovom užom jurisdikcijom, dakle nije Češka u Carigradu, nego znamo svi gdje je i Poljska i Češka i Slovačka, dakle, i koje su se nalazile svojevremeno pod jurisdikcijom Moskovske crkve, patrijaršije, ipak je Carigradski patrijarh njima dodelio autokefalnost. I to su sve pravoslavne crkve priznale. Dakle, čak, evo, na primjer, kad govorimo o Poljskoj crkvi, Carigradski patrijaršija je to uradila još 1924. godine, a Moskovska je 49. izdala svoj tomos na koji niko nije ni obratio pažnju, na primjer.
Da li je u stvari Carigradska patrijaršija majka crkva ili Moskovska patrijaršija majka crkva?
Ukrajine.
Da.
Sad moramo da se vratimo
ili
na
ostavit ćemo to za drugi deo razgovora, za nastavak. Za gospodina Đedovića možda sad pitanje, evo opet na možda slično na ovom tragu, da li u pravoslavnom svetu funkcioniše ta podjela na takozvanu jelinsku sferu i slovensku grupu pravoslavnih crkava, to jest oni koji su bliže Carigradskoj i oni koji su bliže Moskovskoj patrijaršiji?
Pa jako zvanično te podjele nema. Čini mi se da se ipak ta podela nekako osjeća, da slovenske crkve nekako veoma često teže Rusiji. Da li je to zato što smo sličnog mentaliteta, zato što su mnoge zemlje tokom, bar u prethodnom periodu, one iz istočnog bloka bile pod komunizmom, pa je nekako opet Moskva im bila centrala, pa je se to prebacilo i na crkvu nesvesno. Ali u svakom slučaju, mislim da čak i među našim episkopima možemo da vidimo takozvane grčke đake i one koji su u Moskvi studirali i radili. Znači, osjeća se ta neka podela, međutim, to nije neka jaka podela i to je sasvim normalno. Znači, koliko ljudi toliko čudi. Ali u pravoslavnom svetu možda se više zaista osjeća ko je više uz Carigradskog patrijarha, a ko možda više gleda na Moskvu, s obzirom da u Moskvi ipak ima oko 150 miliona vernika, znači od nekih 300 miliona pravoslavaca u svetu, to je 50%, što nije baš ni mala cifra.
Ovaj ukrajinski slučaj na neki način je onda i ogledavanje te dve struje, njihove snage, jačine i uticaja.
Pa ja mislim da Vartolomej pokušava da pokaže tu svoju prvi među jednakima, jer često je možda malo i onako postavljen po strani, skrajnut, i sasvim je moguće da jednostavno pod, ja mislim, moja bar mišljenje, pod političkim uticajem on pokušava da je osobi tu moć Ruske crkve i da deo, da kažem, kolača vrati pod Vasiljensku patrijaršiju.
12:28, slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno je prećutano, danas posvećena sporu Ruske pravoslavne crkve i Vasiljenske patrijaršije na području Ukrajine, a naši gosti su Darko Đoko, Dalibor Đugić i Draško Đenović.
Не для тебя придет весна, не для тебя Дон разольется, и сердце девичье забьется с восторгом чувств не для тебя. Тебя цветут сады, в долине роща расцветает, там соловей весну встречает, он будет петь не для тебя, не для тебя. Yeah.
72 umetnika iz celog sveta.
5
izložbenih
prostora.
6 nedelja. Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
Eko.
2i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idemo u Breskotopiju.
Tajne avanture mačaka.
Svaki dan otkrivamo neko novo mesto.
Sinhronizovana mačija priča u bioskopima od 11. oktobra.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Claude Debussija i Charlesa Gounoda. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
PGP RTS za decu, uspavanke.
Hodi Jovan, kolevku da se siti na spavanu. Hodi Jovan, kolevku da se siti na spavanu.
Prodaj.
Grozica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakovom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
50. zlatni Bemus. Najveće zvezde umetničke scene u slavu jubileja. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
Grozica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakovom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
Eko.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Gudački kvartet Taj, slovenske vibracije. Sreda, 24. oktobar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
U 12 časova i 34 minuta ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena sporu Ruske pravoslavne crkve i Vaseljanske patrijaršije na području Ukrajine. Naši gosti su profesori Dalibor Đukić i Darko Đogo i teolog i verski analitičar Draško Đenović. U prethodnom delu razgovora shvatili smo da procedure u pravoslavnom svetu nisu uvek dovoljno precizne, ponekad se relativizuju, posebno kada je u pitanju sticanje ili davanje autokefalnosti, ali smo takođe na neki način definisali liniju sukoba ili spora dva velika i najveća autoriteta u pravoslavnom svetu, Ruske i Moskovske patrijaršije. U ovom trenutku ta linija se najdramatičnije ispoljava u Ukrajini. Gospodine Đogo, vi ste boravili, radili i upoznali verske, religijske prilike u Ukrajini. Kako je u stvari tamo stanje? Znamo da je prilično komplikovano i pomenuli smo da je jedina kanonski priznata Ukrajinska pravoslavna crkva pod Moskovskom patrijaršijom, pod patrijarhatom, ali postoji još nekoliko nekanonskih pravoslavnih crkva. Kakvi su njihovi odnosi?
Pa tako je, zapravo na neki način ta podeljenost ukrajinskog društva, koja je naročito izražena i koja, moram odmah reći, nije isključivo nacionalnog karaktera. Kao recimo, postoji neka dobra paralela sa crnogorskom situacijom unutar koje imate ljude koji se možda danas i izjašnjavaju na popisima kao Crnogorci, ali koji recimo smatraju da i dalje Srbi i Crnogorci predstavljaju isti narod ili bar bliske narode, tako i unutar Ukrajine imate čitav dijapazon ljudi od ljudi koji smatraju da naprosto ne treba prekidati kanonske veze ili nedopustivo je bilo prekidati kanonske veze sa Moskvom iako je Ukrajina postala nezavisna država, do zapravo ukrajinskog desničarskog nacionalizma koji je, moram priznati, naravno stoji u osnovi postojanja i takozvane ukrajinske autokefalne pravoslavne crkve i ukrajinske pravoslavne crkve takozvanog kijevskog patrijarhata. Ova prva zajednica koja je malobrojnija, koja ima svegde negdje oko 10% pravoslavnih vernika, direktno baštini nasljeđe strukture i organizacije koja je napravljena na teritoriji Reichskomesarijata Ukrajina od strane Njemaca i od strane kolaboracionista, i naprosto ono što je takođe bilo nezamislivo prije pet godina, recimo kada sam bio prvi put u Kijevu, a to da se ljudi ponose svojom kolaboracionističkom prošlošću i da smatraju da je naprosto taj takozvani UPA, jeli, ono što Rusi nazivaju banderovcima s pravom, da je naprosto kolaboracionizam dozvoljen ukoliko ste se borili protiv Rusa, a to je danas društveno prihvatljivo ili čak poželjno u Kijevu, tako da obje te raskolničke organizacije ovako sa ponosom baštine ukrajinski desničarski nacionalizam, kolaboracionizam iz Drugog svjetskog rata, a na jedinu kanonsku ukrajinsku pravoslavnu crkvu gledaju kao zapravo na posljednji ostatak bilo kakve, pa makar i simboličke moći Moskve u Kijevu. Ono što je vrlo bitno da znamo, vrlo često se i unutar terminologije kod nas kaže Ukrajinska pravoslavna crkva Moskovske patrijaršije. Ona se doživljava kao neko produženo krilo Moskve. Međutim, u pitanju jedna autonomna crkva koja je, da tako kažem, osim kanonske i duhovne strane, gotovo potpuno si autonomna i koja svoje središte ima u Kijevu i čiji su vjernici uglavnom Ukrajinci, nekada čak vrlo ovako patriotski raspoloženi, pola kolegijuma Kijevske duhovne akademije predstavljaju ljude koji u ovom ratnom sukobu, da tako kažem, su vrlo aktivni da pomognu ukrajinsku stranu i čak neki imaju i sinove u ukrajinskoj vojsci u Donbasu. Ta situacija nama nije baš sasvim jasna. Ono što je jasno i nedvosmisleno, to je da je 90. godina ljudi su birali ili kanoničnost koju su mogli da sačuvaju samo u odnosu kanonskom i duhovnom odnosu sa Moskvom, ili raskol koji bi napravio jednu nekanonsku, ali sasvim ukrajinsku nacionalističku crkvu. Danas imamo jednu paradoksalnu situaciju, da upravo na desničarskim nastojanjima nastale paracrkvene strukture dobijaju svoju legalizaciju, čime se u izvjesnom smislu šalje signal da zapravo ekstremni nacionalizam se na neke duže staze isplati. Naprosto, ukoliko budete dovoljno uporni, nađete moment u kome će se geopolitički interesi vaših mentora i Carigradske patrijaršije poklopiti, vi možete očekivati da će doći do nekog priznanja. E, to je ono što stvarno dereguliše situaciju, ono što može otvoriti jedan haos u međusobnim pravoslavnim odnosima, to je u međusobnim odnosima pravoslavnih crkava. Ono što je danas možda nezamislivo, ako bi ukrajinski scenarij bio doveden do kraja, zapravo bi postalo zamislivo i ostvarljivo i dovelo bi sigurno do prijetnje. I ono o čemu smo govorili, a to je potreba da se procedura autokefalije ipak negdje jasnije definiše, ovo što se trenutno dešava u Ukrajini sigurno neće dovesti do jasnijeg definisanja načina dobijanja autokefalije i motiva za davanje autokefalije određene pomisne crkve.
Rekli smo da je jedina kanonski priznata pravoslavna crkva u Ukrajini Ukrajinska pravoslavna crkva pod Moskovskim patrijarhatom. Međutim, ona ima naravno i najviše vernika, koliko sam ja upoznat, ali u posljednje vrijeme postoji značajan broj prebega, to jest onih vernika, pa čak i klirika koji prelaze na stranu nekanonske pravoslavne crkve ukrajinske. Da li je Moskva mogla da uradi više na rešavanju ovog komplikovanog scenarija i slučaja u Ukrajini koji je svakako inspirisan političkim raskolom.
Vidite, tu postoji jedna, da kažem, jedan problem sa statistikom. Ja sam svaki dan sa prijateljima, sa parohijskim sveštenstvom u Kijevu u kontaktu. Ogroman dio ljudi koji su naprosto išli u crkvu, u ukrajinsku pravoslavnu crkvu, našu kanonsku ukrajinsku pravoslavnu crkvu i da danas idu, oni ne vide neki pad parohijske posjećenosti. Tačno je da unutar društva imate nekih 10% ljudi koji bi možda ranije bili u stanju da kažu aha, ja se više identifikujem sa Moskovskom, to je sa Ukrajinskom pravoslavnom crkvom kanonskom, nego sa Kijevskim patrijarhatom. Međutim, ne možete da vidite da se to desilo u konkretnim parohijskim zajednicama. Ljudi koji su crkveni, koji žive nekim liturgijskim životom, uglavnom se nisu sad odmakli od kanonske crkve u neku od ovih. Desilo se to da unutar društva je unutar stalnog izvještavanja o ruskoj agresiji, o satanizovanju Ukrajinske pravoslavne crkve, naravno da u statistikama se dešava, ali pazite, imamo činjenicu da ogroman dio statistika zapravo i čine nominalni vjernici, to jest ljudi koji ne, osim možda jednom, dva put kroz godinu dana na Vaskrs i na Božić i ne idu u crkvu. I to je zapravo taj statistički pomak. Ranije bi ljudi možda za Vaskrs i za Božić otišli u Kijevo-Pečarsku lavru koja pripada kanonskoj crkvi, danas će otići u crkvu Svetog Vladimira koja pripada takozvanom Kijevskom patrijarhatu, ali to nije sad neki sad dramatični pomak koji se desi u samom ukrajinskom društvu. Tu su se ljudi uglavnom, nažalost, 90-ih opredijelili. Moskva je prilično senzibilno se odnosila prema situaciju, onoliko koliko je to uopšte moglo da se desi. Ja bih podsjetio na dva detalja. Jedan detalj je činjenica da kada je došlo do aneksije Krima, Moskva nije pripojila Krimskoj eparhiji Ukrajinske pravoslavne crkve direktno Moskvi, nego je, znači, ta Krimska eparhija i dan danas u sastavu Ukrajinske pravoslavne crkve. Druga stvar je činjenica da, recimo, 2017. godine patrijarh Kirilo je, što mu se zamjerilo u određenim ruskim desničarskim krugovima, čestitao Petru Porošenku 25 godina nezavisnosti Ukrajine i diplomatski odnosi su se zapravo iz moskovske perspektive sa Ukrajinom održavali sve do onog momenta dok se sama ukrajinska vlast nije zapravo prihvatila program satanizovanja Ukrajinske pravoslavne crkve, njenog društvenog marginalizovanja i prikazivanja kompletne moskovske patrijaršije kao prosto religijskog odjeljenja jedne ruske agresivne politike i sama na neki način skinula, da tako kažem, sa dnevnog reda bilo kakve odnose sa Ruskom pravoslavnom crkvom. Ono što mnogo naših ljudi ne zna, to je da Ukrajinska pravoslavna crkva je razvila izuzetno haritativnu djelatnost koja zapravo u onoj međuzoni u Donbasu, onih 10 km razdvajanja između armije Novorusije i ukrajinske vojske, gdje je Ukrajina uglavnom prisutna sa svojim policijskim snagama, ali ne i sa, nažalost, i sa penzijama i sa time. Ukrajinska pravoslavna crkva mnogo čini da ljudima tamo šta život. I sa te strane, ona je trenutna crkva koja je društveno marginalizovana, ali koja je čak na neki način doživjela jednu vrstu procvata. Tačno je da i juče sam vidio da ima najave da će pojedini arhijereji koji su i ranije iskazivali naročitu podobnost novim ukrajinskim vlastima i naročit ukrajinski desničarski nacionalizam poput mitropolita Aleksandra Drabinka, oni su već najavili na neki način želju da pristupe tamo. Ali to nikoga tamo nije iznenadilo. Iskreno, ljudi su se ranije pitali šta ih uopšte zadržava u kanonskoj crkvi, tim činjenice da su kompletne moći i bogatstvo, sve ono što trenutno čime danas raspolažu, izgradili unutar kanonske crkve. Tako da nije to neko sad, nije to toliko dramatična situacija koliko se vrlo često u medijima prikazuje, kako svi odjednom bježe, svi čekaju autokefaliju pa će da pređu. Ne, to se naprosto neće desiti.
Da, hvala, ali očito je da će spor Ruske pravoslavne crkve i Vaseljenske patrijaršije neminovno uticati na sve pravoslavce u svetu. To je posebno zanimljivo i značajno za naš prostor, za pozicije Srpske pravoslavne crkve i njenih vernika, koja u mnogo čemu podsjećaju na pozicije Ruske pravoslavne crkve u Ukrajini. Kakav je mogući uticaj svega ovoga na nerešene sporove koje Beogradska, odnosno Srpska pravoslavna crkva ima na prostorima bivše Jugoslavije? Evo možda, gospodine Đenoviću, vi.
Pa,
kad je u pitanju Makedonija, Makedonci su već tražili isto ovo što su tražili Ukrajinci, ne bili dobili autokefalnost od strane Vasilijanskog patrijarha, iako je poznato da na teritoriji Makedonije postoji pravoslavna Ohridska arhiepiskopija koja je dobila tomos, na čijem čelu je episkop Jovan VI i koja jeste kanonska. Što se tiče Crne Gore, ne verujem da će se tu bilo šta desiti, bar dok je Miraš Dedeić na čelu takozvane Crnogorske pravoslavne crkve, ako ni zbog čeg drugog, zato što je Dedeić bio sveštenik Vasilijanske patrijaršije u Rimu i onda je raščinjen, tako da sumnjam da bi Vartolomej dao autokefalnost raščinjenom svešteniku. Sa druge strane, moramo biti svesni da, kad je u pitanju Makedonija, većina stanovništva Makedonije stoji uz takozvanu Makedonsku pravoslavnu crkvu koju je praktično država dala autokefalnost 60. godina u želji da osobi kako Srbiju, ali ipak na prvom mestu Srpsku pravoslavnu crkvu, jer to su još 60. godine su još bile vreme komunizma na našim područjima i očigledno da je jaka SPC i tadašnji patrijarh Germanda je smetao vlastima, dok kad je u pitanju Crna Gora, bez obzira što se ljudi izjašnjavaju da su Crnogorci, oni su većinom uz Srpsku pravoslavnu crkvu. Da li je to uz Joanikija ili uz Amfilohija, to nije toliko bitno, ali oni su praktično uz kanonsku pravoslavnu crkvu. Tako da je tu ta razlika kad su u pitanju Makedonija i Crna Gora.
Gospodine Đukiću, kakva je perspektiva ovog sukoba, eto, koji je na neki način započet na relaciji Moskva-Carigrad, i kako bi se prema njemu trebalo odrediti? Postoje li tu kanonska pravila u međusobnim odnosima pomesnih crkava?
Pa postavili ste mi možda najteže pitanje danas. To je...
Za profesora, znate, da, za desetku.
Promišljao sam dosta o svemu ovome i svi pratimo, svi čitamo. Meni se čini da kada govorimo sad o Moskvi i o Carigradu, najbliže ona narodna zlo i naopako. Ja ne znam šta je gora varijanta od te dve. Zaista kad čitam kako, na primjer, Grci optužuju Ruse za, na primjer, hvaljenje brojkama, jel tako, isticanje brojki. Pa ja sam bio toliko puta na tim međunarodnim skupovima, što u Ženevi, što na drugim mestima. Prvo što izgovori predstavnik Carigradske patrijaršije jeste: mi smo došli, mi predstavljamo poglavara 300 miliona pravoslavnih. Dakle, i oni kad to im ide u prilog, žele da istaknu brojke, jel tako? Svako bi se hvalio brojkama. Kritikujemo Rusku crkvu da je isuviše bliska sa režimom u Moskvi, pa s druge strane i Carigradski patrijarh, jel tako, je dobio podršku State Departmenta. Dakle, i jedni i drugi, dakle, kako da kažem, kao dve strane istog novčića, teško ćete naći bilo šta da date prednost jednoj od te dve strane. Dakle, čak što ja bih rekao da više ima ovo njihovo delovanje više štete prouzrokuju jedni i drugi jednom pravoslavlju kao celini, negoli što će bilo ko od njih da prevlada doneti koristi. Čini mi se da u ovoj sad situaciji, ovakva kakva je, mi se ne možemo opredeljivati, čak trebalo bi možda, ajde da kažem, vršiti pritisak u smislu barem isticati Vasilijanskoj patrijaršiji da nismo za ovo, da nismo za takav način rješavanja sporova. Ali ako bi došlo do neke velike podele do koje neće vjerojatno doći, do šizme, mi ne možemo okrenuti leđa Carigradu. Dakle, to je sad, jer ćemo onda ugroziti ovo sve što smo malo prepričali, ono sve o čemu se govori. Dakle, Srpskoj crkvi je jako bitno da bude kanonski priznata, dakle da ne bude u nikakvom raskolu sa pravoslavnom crkvom u celini. Ja verujem da su ovo što govorim sad samo neke hipoteze koje se nikada neće u realnosti dogoditi, da nećemo doći do toga, a u ovom trenutku zaista uz svu ljubav prema majici crkvi u Carigradu moramo priznati da nije momenat za ovo što se sad dešava u Ukrajini. Dakle, vi kad pogledate, na primjer, Vatikan posle evo 20 godina od sukoba na Kosovu ne želi da prizna Kosovo ili da uopšte uđe u tu priču čekajući da se spor završi. A vi u Ukrajini trenutno imate oružani sukob. Dakle, tamo ljudi ginu danas. Dakle, tamo traje oružani sukob, a Carigradski patrijarh ide da rešava pitanje autokefalije. Dakle, momenat definitivno nije ispravan. Dakle, bilo bi dobro da pustimo da na kraju sama ta ukrajinska situacija sazri, pa možda će jednog dana sve te tri, da kažemo, struje koje postoje, smoći snage da prvo oni sednu za sto i da se dogovore šta i kako u svojoj zemlji žele da bude, pa tek onda da to zatraže od pravoslavne crkve kao celine. Dakle, sa te strane čini mi se da u ovom momentu bi ispravnije bilo reći da ih poredimo, da Rusiju u ovom trenutku za Ukrajinu, to jest Ukrajinska pravoslavna crkva koja se nalazi, koja je samoupravna crkva pod Moskovske patrijaršije, dakle u ovom trenutku čini mi se da je najbolje rješenje za Ukrajinu kao državu i za ukrajinski narod.
Gospodine Đogo, vi ste, evo kao što smo čuli do sada u prethodnom delu emisije, boravili, radili i odlično poznajete politike u Ukrajini, ali ovde sada pred krajem emisije hteli bismo da na osnovu tog ukrajinskog primjera rezimiramo na pitanju šta učiniti u Beogradu. Šta biste vi savjetovali sinodu Srpske pravoslavne crkve?
Pa, ako pogledamo čak saopštenje koje je Ruska pravoslavna crkva izdala, kojim znači obavještava svoje vjernike najprije da je prekinula svako evharistijsko opštenje sa Carigradom, vidimo na kraju, što je pozitivno iznenađenje, da su pozvali ostale pomjesne crkve da se u izvjesnom smislu izjasne, ali da nađu zajednički put ili zajedničke puteve izlaza iz međunarodne krize, što je dobro iz dva razloga. Jedan je zato što i nisu odmah nazvali čitavu stvar raskolom, jeli, nego krizom, a druga stvar što su ipak pozvali na neko zajedničko nalaženje. I mislim da to i jeste neki put. Žao mi je što možda taj put će biti u nekom prvom dijelu više, nažalost, deklarativnog karaktera, izdavajući se saopštenja i tako, prije nego što neko ozbiljno sedne i razmisli o recimo jednom međupravoslavnom zajedničkom sabranju, koje po meni ne bi trebalo da ima neki karakter obračuna sada između Moskve i Carigrada, nekog ringa ili nečega takvog, nego zapravo baš uspostavljanje opet te zagubljene ili izgubljene ili zaboravljene ili marginalizovane sabornosti o kojoj govorimo. Ja se nadam da će naprosto ova kriza da pokaže koliko smo zapravo slabi ukoliko istaknemo samo jedan argument tipa istorijskog ili demografskog, i da će nam pokazati negdje cijeloj pravoslavnoj crkvi da neka pitanja poput pitanja autokefalije, pitanje funkcionisanja crkve koje su se praktično vjekovima stavljala negdje po tepih i čekala se neka bolja i srećnija vremena da se riješe, koliko se zapravo moraju riješiti na jedan sistematski način. To je ono što nama pravoslavni nažalost često nedostaje, jedan sistematski način, tako da zapravo rješenje do koga se dođe bude primjenjivo u svim slučajevima. Ono što mene ispunjava brigom, to je činjenica da će, nažalost, u nekom najbližem vremenu, čini mi se da pogotovo unutar same Ukrajine, u Kijevu, mojim prijateljima, mojim poznanicima, ljudima do kojih mi je stalo tamo, njima predstoji jedno vrijeme velikog iskušenja unutar koga će sve ono što se dešava između Carigrada i Moskve zapravo najprije u Kijevu i u ostalim dijelima Ukrajine doći na naplatu konkretnim ljudima. Kada jednom čovjeku priprijete ljudi, evo zamislite sada, svako od nas neka se zamisli da vam dođe neko sutra dan i kaže ako ne pređeš drugu firmu izbačen si sa posla, da li bismo se zamislili, da li bi nam bilo svejedno, a ne kada pitanje nije nikakva firma nego crkva koja je tijelo Hristovo, koja je jedna organizacija ili organizam koji bi trebalo da, ili koji vodi ljude ka vječitom spasenju i koja mora da svjedoči ljubav i praštanje i mir, a ne podložnost ljudskim sastima, moćima, željom za vladanjem i tako dalje.
Hvala vam, gospode Đogo. Evo, mislim da je ovo dobar trenutak za završetak emisije. Ovo je bila emisija Rečeno i prečutano Radio Beograda 2. Razgovarali smo o sporu Ruske pravoslavne crkve i Vaseljenske patrijaršije na području Ukrajine i reperkusima koje to može ostaviti na čitav pravoslavni svet, a naši gosti su bili Dalibor Đukić, Darko Đogo i Draško Đenović. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vas pozdravljam i zahvaljujem na pažnji.